kvar vårt hoj. Hoj san med oss a himmar og gart trefon. En kysgi og dan y sir, ond dwi'n cofio chdi. A dy eiri a di, ti di'n weld i ddydd yng Nghymru fan. A dy ffordd i lindan yn yr haf, ti di'n weld.
Dollar.